Labadiena, studijoje Gabija Lunevičiūtė ir tikrai labai džiaugiuosi galėdama šiandieną pasisveikinti su studijos svečiu, aktoriumi, žurnalistu, rašytoju bei aktyviu visuomenininku Arkadijumi Vinokuru. Sveiki.
Sveiki, labadiena.
Žinot, pirmiausia, aš norėčiau, jūs tai prisimenat, bet klausytojams šiek tiek supažindinti mūsų tokią trumpą ir netikėtą pažinties istoriją. Aha. Štai praeitą savaitgalį aš po ekskursijos Kaune, nes pradėjau daryti ekskursijas ir Kaune būtent žydų tematiką, ėjau Nemuno gatve, kuri šiuo metu yra remontuojama, tai reiškia, kad tuščia, nėra ten žmonių, pravažiuoja tik tai kartais vienas troleibusas koks ir viskas ten labai gerai matosi ir girdisi, nes nėra daug žmonių. Ir štai matau vyrą, moterį ir, na, tokį paauglį ir girdžiu, kad tas vyras pasakoja kažką apie savo vaikystės, jaunystės Nemuno gatvę. Man ta gatvė yra labai aktuali, nes ir per ekskursijas einu per tą gatvę, o ir šiaip ten kartais pagyvenu.
Nemuno gatvė.
Būtent Nemuno gatvė, ne taip pasakiau.
Aha.
Tai būtent tai. Nemuno gatvė ir staiga mano ausis labai išilgėjo ir atsisuko į tų kalbančių žmonių pusę. Ir taip mes susipažinam, Arkadijau, su jumis.
Taip, aš man dabar jau nepatogu, kad negi aš taip garsiai kalbėjau, kad visa gatvė skambėjo.
Ne, aš tiesiog esu ištreniruota į viską žiūrėti, viską matyti, viską taip. Girdėti ir kas man yra įdomu, sustoti, išplėsti ausis ir jeigu yra galimybė, na, susipažinti. Tai ačiū Jums už tą galimybę. Ir kaip tik šiandien norėčiau Jūs ir pakviesti, papasakoti apie Jūsų vaikystės, jaunystės miestą Kauną.
Taip.
Nemuno gatvė ir turbūt pirmas mano klausimas būtų, ar čia aš teisingai sakau, kad tai tik jūsų vaikystės ir tik jūsų jaunystės miestas ar Kaunas, na, nesvarbu, kuris begyventumėte visą laiką yra jumise.
Kaunas tai tikriausiai uždeda tokį antspaudą. Aš ten gimiau, augau, 22 metų palikau Kauną ir Lietuvą. Tas antspaudas likęs prisiminimais, nostalgija tam tikra. Praeitų laikų džiaugsmo dienos, liūdesio dienos, buvo, reiškia, mokslo dienos, politinis kažkoks backgroundas, kultūrinis štampas to kauniečio, matyt, yra išugdytas, įspaustas dušė ir to, kai ateinu, kai grįžtų į Kauną, dabar aš Vilnietis, bet grįžtų į Kauną, ir vis tiek ten suplaka širdis, va čia aš vaikščiau, va čia mes vaikščiojom, čia vat, mano didu korkliai, tenai vedžiau jos prie Kauno pilies arba prie Nemuno, kad pavalė šitą paėstų žolę. Kiemas tas tiesiog nepaprastai įdomus savo dvasia.
Tai va čia jūs ir pastabdysiu, nes tas kiemas yra tai, apie ką norėčiau gal pradėti kalbėti. Okay. Ir iš tiesų Nemuno gatvėje aš jūs sutiktinau ir aš pati nejau atsitiktinai ir jūs ten neatsitiktinai stovėjote. Nes būtent Nemuno gatvė, ar tai yra pirmoji vieta, kurioje jūs, na, kai gimėte ir pradėjote gyventi?
Taip. Mhm. Tai kiemas buvo tuo metu. Kiemas, pradžio kiemas, aš dar turiu nuotraukas, kokias darėjau jau vintage, jo, tokias senovinės, tai jau senovinės. Prie 70 metų, pasirodo, aš gimiau.
Jo, pasirodo.
Kol nežiūriu į veidrodį, žinot, manau, kad man vis dar 15. Na, bet ir ten medelė auga tam kieme, dar kažkoks tai kaiminė amžinatilsi buvo pasadinusi sodą, yra su
tame
mama.
Tame kieme?
Jo, jo.
Čia galima adresą sakyti, ar čia...
Galima,
taip,
14.
Nemuno 14.
Nemuno 14. Reiškia, ir tenai lakstėm po tais medeliais, po garažais ten lakstėm, ten stogais, ten... visas, toksai, kol po jau 3 metų būdamas jau buvo, ėjau į darželį čia visai šalia, gatvės pusėje daugiau.
Ten. Bet dabar tenais jau nebe darželis, o daugiabutis.
Daugiabutis ir parkingas.
Uh-huh.
Nors tam parkingas buvo uždaras, ten buvo darželis, kai man pirmą kartą sudaužė mano akinius, o aš akinius nešiau nuo 3 metų. Nes mes kovojom kardais, man trenkė gardų tiesiai per akinius, jie sudužo.
Tai čia labai tikrai nemalonus įvykis, nieko keisto, kad atsimenat tokį prisiminimą.
reiškia, bet ten, kuo ypatingas tas kiemas, ar kuo ypatingas ta Nemuno gatvė? Aš kažkaip tai norėjau pasižiūrėti, jau kai jau sąmoningų tapau, norėjau su, nu, kas čia per gatvę, norės žinot, kas, iš kur tas Kaunas kilęs, ir visą žinot, tai normalu, kad norės žinot savo šaknis ir aplinką, kurie esi gimęs. Nu, vėl, nes, nu, pasirodo, kad ten Nemuno gatvė buvo kokainščikų, kokaino prekeivių, prostitučių, žudikų vagių gatvė, Visą Nemuno gatvė. 1925 metais vienas vietinis žurnalistas aprašinėjo tą gatvę, kad ten neįmanoma buvo užeiti. Tai ten nušaudavo, tai triukšmas, tai muždavosi. Ir tai buvo raudonų žibintų rajonas. Tai ir net skaičiau, tada aš pasirausiau kažkur, tai radau kažkokį tai aprašymą knygelį, bet aš nepamenu tos knygelės pavadinimo, apie Nemuno gatvę, dar Smetonos laikais regis išteista, ir žurnalistas, ar ten rašytojas, kuris rašė, jis ten matys mokėjo prostutį ir palindo po lovą ir ten klausėsi, kas ten vyksta.
Žurnalistas tokį tyrimą darė.
Dar tyrimą, matė, dar tyrimą, aš žinau, jam. Reiškia, bet jis buvo palindęs po lovą ir aprašinėjo, tai aš įsivaizdavau, kad gal čia mano tam...
Kad galbūt jūsų kambaryje.
Gal mano kambaryje, matot, sovietai ten sutvarkė taip, kad tas 5 kambarių butas ar 6 kambarių butas buvo padalintas į 5 ar 6 kambarius, kuriuose gyveno po vieną šeimą.
O šeimos tai ne vienas, ne du žmonės?
Ne, po 4-5 žmonės. Mes buvom 5, pavyzdžiui, vienam kambarį 14 ar 15 kvadratų.
Tai tie 5...
Ir saulė patekdavo tiesiai iš priekį esančio namo, nuo priekį esančio namo lango tam tikrą valandą. Saulės spindulys.
Dėl to, kad ta pusė jūsų langai į šiaurę išeina. Tai gaudavo šviesos
jo,
tik tai
spindulį, prieš... Ne, šviesos taip, bet spindulį saulės nuo priekį esančio aukštesnio namo, kuris tiesiai spindulėdavo spindulys tiesiai mūsų kambarį. Ir buvo 5 šeimos, vienas tualetas 5.
Lauko tualetas? Ne. Laiptiniai?
Ne.
Ai, kaip iš buto padarytas, kaip iš, jo, taip ir liko.
Ten buvo padaryta virtuvė. O virtuvėje dar sukaltas tualetas, reiškia, nu ten, nu kad tas jokio karšto vandens, dar buvo pečius, ten buvo, kada jis dar pečių nuėmė, tai sudėjo tas dujinės. O tualetas 5 šeimom vienas, o pas mus gyveno ten vienas žmogus, vyras Jonas, kuris išaugdavo galvą, kaip prisigerdavo. Išaukė galvą, galiausiai pasikorė tam tualetą.
Ir jūs man dar sakėt, kad jūs matėt šitą reikalą visą.
Aš mačiau, kai tėvas grėbės peilį, išgirdęs, kad ten sušūko ten to Jono sesuo, ten gyveno vedusi kitam kambarį, ištikėjusi. Ir sako, Jonas pasikorė, tėvas grėbė peilį, atidarė tą šitą tualeto durys, iš ten tų taip sukaltas, ir peilį nupjovė diržą. Jonas mirė. Tik vėliausiai žinojo, kad Jonas buvo žydšaudžys.
O kas tai papasakojo, nes pats Jonas taigi nesipasakojo?
Ne, pats Jonas ne. Kaimynai, kurie artimiausiai gyveno pas mūsų šalia kaimynai. Tai čia jau vėliau pasakė, jis buvo žydšaudys.
Tai matyti...
Ir aš, matot, grįžau į Lietuvą, aš žinau Švedijoje 30 metų, tai grįžau į Lietuvą kaip jau Švedijos radio televizijos korespondentas Lietuvai sąjūdžio steigime suvažiavimą, taip? Ir nuvažiavau, žinoma, į Kauną, tai po 15-20 metų grįžau staga namo. Ir man tada papasakojo. Aš paklau, kaip tas Jonas, o šitas Jonas buvo toks ir toks, žudė žydus.
Taip pat daugelio metų jūs sužinojot.
Jo. Ir bet svarbiausia, aš kažkaip tai, jis matyt net laikė ir sąžinė suvalgė, ten suėdė. Bet buvo įdomus vis dėlto dalykas toksai. Jis sakė, žudė žydus, vaikus, moteris. Ir buvo toks atvejis, kad kai man buvo kokie 3 ar 4 metukai, ar 5 gal, mūsų kambaryje dar tuo metu buvo buržuikė. Ja? Da, šilmo nebuvo. Buržuikė žemai. Ir iš tos buržuikės stovėjo sudimojo lovelė. Šitą. Kaip ten vadinus lietuviškai?
Raskladuškė. Lietuviškai, čia, ne lietuviškai.
Raskladuškė.
Lietuviškai raskladuškė.
Nu, čia kaunietiška, žinot. Ir aš paėmėjau suradau degtukus ir ant to buržuikės buvo padėtas popieris. Aš jį padegiau.
Čia tiesiog.
Tiesiog, nu, vaikas, nu, padėgiau, aš tą prisimenu, padėgiau. Ir tas pradėjo degti, ir tas popieris, matytėm, buvo daugiau, ir įsidegė tą visą sudėdamą lovelę, tą, užsidegė už tą, ir pradėjo degti, ir pradėjo dūmai, o mes gyvenam pirmam aukštė, taip?
Taip.
Tai staiga jau ten buvo, aš nežinau, kas ten vyko, staiga atsidarė tas langas, tam, ir iššoko tas Jonas žydšaudys, kuris mane išgelbėjo. Tai, va, tokia istorija. Nu, tam metu aš nežinau, kas žydšaudys, bet jis mane išgelbėjo. Dabar pasirodo, aš esu dėkingai savo gyvenimu, kad neuždu savo, tai nesudegnu visų namų žydšaudžių. Na, nežinau, vienu žodžiu, tokia istorija. Bet grįžtant prie kiemo dvasios, Nemuno gatvės kiemo dvasios, po tokios istorijos, ne? Žinot, kieme gyveno žydai, lietuviai, rusai. ne? Toje šeimoje ir Lenkas, atrodo, ir gyveno. Ir mes visi kalbėjom, ir dar net neįdami į mokyklą, dar išmokami rusiškai, mūsų šeimo mes kalbėjom lietuviškai.
Jūsų šeima pati kalbėjo lietuviškai,
tarpusavyje. Mes Lietuvai, Lietuvos žydai. Mes kalbėjom tarpusavyje lietuviškai.
O jidiš jūs mokat?
O tėvas su mama kalbėjo jidiš.
Ai.
O su mumis lietuviškai. O kieme mes išmokom ir lietuviškai, ir rusiškai, ir lenkiškai, man tėvas mokėjo lenkiškai dar, tai kalbėdavo su lenkais. Lenkiškai. Ir jidiš. Tai ir vat toksai buvo kiemas, ir svarbiausia tam kieme, buvo tokia tradicija, kad kiekvieną vasarą, nežinau kaip neįsivystė, bet kiekvieną vasarą sudėdavo stalus ir virdavo cepelinus ir kleckus. Ir pasiimdavo kibirą ir eidavo į šitą alaus gamyklą, kaip ne vadinasi ten. Alaus gamykla, tai buvo, žinot.
Čia kur prie stoties?
Ne prie stoties, prie Savanorių prospekto ten. Apačioj buvo...
Na, kadangi aš ne kaunietė, aš kažką žinau apie Kauną, vadinasi, bet tikrai ne viską. Žiūrėdės
tas alus.
Žigulinis toks būdavo.
Kažkas tokio, jo. Ten buvo toks.
Savanorių gatvės pačioje pradžioje. Tai čia netoli sinagogos?
Jo. Ne. Sinagoga, toj sinagoga netu Mickevičių, tam gatvė čia.
O Žeškienės gatvėje, bet jos...
Kitoj pusėj.
Tai
kur į kalną, tai prieš kalną ten buvo.
Taip.
Kaip jis vadinasi?
Na, aš žinau, aš vizualiai žinau tą vietą ir manau, kad tie žmonės, kurie yra iš Kauno arba gyvena Kaune, tai visi žino.
Tai pasiimdavo kibirą ir imdavo ir sumokėdavo kokį rublį tam sargui, tas išneždavo, mahorkė vadinosi tas salus, ne tik išimtas, tik pripiltas, ten labai stiprus, atneždavo ir visas kiemas ten girtokliado ir valgydavo cepelinus.
O tuos cepelinus virdavo kiemo
kažkos? Visi virdavo, kiekvienas virdavo, atsineždavo ant stalo padėdavo.
Ai, kiekvienas savo namuose išvirdavo puodą cepelinų ir tada bendrai sineždavo.
Arba visi sumesdavo, visi ten gamindavo, ten moteris tenai.
Kieme?
Ne, kieme.
Virtuvėse savo.
Namuose jo ir atsineždavo į kiemą.
O, kaip smagu.
Galiausiai mes ten pasidėjom 4 ar 5 medžius, kurie paskui, jau kai atvažiavo 1988, buvo didžiuliai medžiai, 4.
Klevai, sakėt?
Klevai, jo, didžiuliai, jos nupjovė. Nebėra jo.
Nu, kažkam užstojo saulė, kažkas parkuot negalėjo.
Va, tai ir ta dvasia buvo va tokia. Ir visi kalbėjo lietuviškai prie stalo. Visi, ne vienas nekalbėjo. Ir Kaunas apskritai buvo tuo metu toksai jau patriotinis, kad sakydavo Kaunas mūsų, Vilnius rusų. Tai šitam kieme mes vaikai visi vienas kitą pažinojo. Eidavom pas vienas kitą valgyti. Nu, atėjau, tai tėvai iš karto ten visiems vaikams. Tai čia nebuvo taip, kad nori pavalgyti namuose, kol kas nieko nėra, gal mama, ko nieko, einu pas draugo kaimyną, ten bum, arba draugai atėdavo pas mus, žinot. Toksai, įsinešė su muštinį, do paragaut. Atsimeni, galbūt nežinot šitą.
Ne, bet do paragaut, tai laikais, tikrai pas mus kieme
ten juoda duona su sviestu ir su cukru paprastyta ir išėjau lauką ir do paragaut. Nu, gaunasi taip, kad čia esi prisimaitina. Tai ir va šitam visam, teatro pradžia, aš esu aktorius, taip?
Taip.
Reiškia, ir ten mano teatro pradžia buvo pirma, tai kad mano mama labai daug dainavo. Jis dainavo chore,
Kokiam chore?
Buvo toksai fabrikas Kailis.
Taip.
Jis ten įsidarbino. Tai ir ten jinai nuo chorą, jinai labai patiai tokia meniška buvo mama ir dainuodavo. Ir žydiškas dainas, ir rusiškas, ir lietuviškas. Ir ten paskui, kai išvažiavome į Izraelį, ten dainavo ir Izraelį, ten buvo vieni seniausių, jie buvo 80 metų, jinai su draugiam dviejom, ir pianistė, kuri buvo 90, važinėjo po Izraelį ir dainuodavo, pilnas salės būdavo. Okay. Atėjo įdainuot visas dainas, visvaizduot, kad kokias močiutės, kietos.
Tikrai labai.
Amžinatėsi mama. Reiškia, ir va tam kieme, tai aš matyt gavau šitą gislelę to meniškumo iš jos, ir mes, o kieme pas mūsų buvo vienas vaikinas, amžinatės jau metus laukęs, tai jis pradėjo daryti teatrą. Ten jūs matėt kieme, ten yra ten šitie sandėliukai,
taip.
Ir taip gražiai toksai kampas, mes uždarydavom užuolaidą ir eidavom vadinti lėlių teatrą ar kitą teatrą, ir ten karius vadindavo, darydavom. Na,
su visa kiemas, scenografija ir kostiumu.
Jo, viskas, jo. Ir tam kieme dar mano tėtis ir dar du kaimynai turėjo balandžius, laikė balandžius. visi padarė tos gražius namukus, ane?
Tai ten, čia buvo, kiekvienas turėjo savo balandžius.
Jo, kiekvienas savo balandžių, ir tie balandžiai buvo labai protingi, nes kiekvienas nusileisdavo į savo namelį, ane? Ir mes švilpdavom ir jie pakildavo, ir mes gaudinom svetimus balandžius, kad nusileisdavo, pagaudavom, o jie buvo labai brangus, labai tokie gražus, tiesiog, kad ateidavo savininkas, turėdavo sumokėti 3 rublius.
Išpirka, kad gautų atgal savo
taip,
balandį.
Čia labai įdomi istorija visa. Bet dėja, paskui kiti ten du žmonės jau pardavė, jie nebuvo balandžių, mes buvom paskutiniai, kad jie atėjo ir visus suvalgė balandžius.
Katė, visus. Jūs dar sakėt, kad ta katė ten lindo į tą balandį ir nebegalėjo išlysti.
Negalėjo išlysti, jis papjovė visus balandžius. Buvo man didelis smūgis ir tiečiai irgi. Na, kaip ten bebūtų?
Tai čia, kiek jums buvo metų, kai tie visi balandžiai taip liūdnai baigė savo gyvenimą?
Nu, kokie 10 metų, gal 12, nepamenu.
Tai daugiau balandžių nebepirkot?
Ne. Tai ir va šitas toksai, o išėjęs į lauką į šitą Nemuno gatvę, tu pažinojo kaminus iš kitų bromų, taigi daug, jo, kitų kiemų. Ten buvo padaryta, kariai buvo rusų kalbos mokykla, rusiška, jo?
Kur buvo?
Kur dabar yra gimnazija?
Kur dabar gimnazija, tai gretimas namas.
Gretimas namas.
Kokia buvo siena. Mokykla? Rusų
mokykla numeris kažkoks.
Ai, rusų mokykla.
Tai reiškia, ir aš mokėsi tuo metu antroji viduriniai.
Tai
ten
čia yra...
Prie Turgaus.
Kur gimnazijos?
Prie Santakos, dabar irgi gimnazija. Reiškia, kaip ten bebūtų, tai Nemuno gatvė, va tokia gatvė, jo, raudoni žibintai, visą kitą.
Bet tuo metu, kai jūs augote, nebuvo raudonų žibintų.
Ne, nebuvo.
Beje, va šitas dalykas irgi...
Čia 25 metai, 30.
Jo, kad toks dalykas, kad buvo tarpukario Lietuvoje legali prostitucija. Tai nebuvo čia kažkokia labai nusikalstama veikla, tiesiog reikėdavo atiduoti pasus, už tai išduodavo policija registracijos kažkokį tai dokumentą, bet man rodos, kad Nemuno gatvė anksčiau vadinasi Klaipėdos gatvė, ar gali
negaliu
tai būti?
Negaliu pasakyti.
Man teko tokį dalyką skaityti Klaipėdos gatvę, bet kad klaipėdiečiai kažkaip labai, nu jiems labai nepatiko, kad tokia gatvė,
nuodėmių gatvė vadinasi.
Nuodėmių gatvė, o čia Klaipėdos pavadinimas ir tada randa Nemuno gatvė.
Ten, taip, ir Nemuno gatvė, o tiesiai, eidamas link, prieidavo šitą prie gaisrinės, kokią pusę, ne pastatyta 30 metais, kažkas 20 metais, ne, ta gaisrinės.
Ta lengta, įdomia, tokia
labai graži architektūra.
Iš tikrųjų, noriu pasakyti, kad tą pačią dieną, kai su jumis susipažinau, irgi ėjom mes pro tą gaisrinę, stovi, gražus, ugnegesiai šypsosi, ir gaisrinė, ir su tuo kranu pakelta į viršų, ir mes paklausome, čia galima pakilti, sako, lipkit, ir mes su draugiai lipam, ir mus pakėlė, labai žavus ugnegesiai, ir pamatėm iš 25 metrų aukščio Kauną ir tą pačią Nemuno gatvę. Tai taip, tie rūmai, jie, čia vadinasi gaisrinės rūmai,
taip.
Jie degė, bet apie 70-osius, man rodos, jie yra atstatyti, bet nu ką jūs apie tai prisimenat?
Ne, tai prisimenu, kad mums irgi eidavom kaip vaikai, eidavom žiūrėti, ten mūsų leidavo šitie gaisrininkai pasižiūrėti, tos didžiulės mašinos, tos rūsus pagamintos, jo. Ir mums tai buvo be galo įdomu, tenai pavaikšnėti tarp jų, pažiūrėti, kaip jie buvo labai faini šitie gaisrininkai.
Ir dabar labai faini.
Jo, taip. Okay. Tai malonu. Tai, o iš ten eidavom daug kas iš vasarą, ypač iš mūsų kiemo, iš gretimo kiemo, eidavom, srindavom vaikai ir eidavom tiesiog maudytis į gilę, negilę.
Į gilę, negilę?
Jo, tai yra kaip prieini Nemuno, tiesiog jeigu ne per Nemuno gatvę, prieini prie Nemuno, ten Nemuno sala yra.
Taip.
Bet tam, kad iki jos tos salos daryti, negali, reikėjo plaukti plaustu. Toksai plaustas, toksai senobinis, kur tu turėdavai tokį įrankį ir lyną tokį nutestą iš vieno kranto pusės, iš vienos kranto pusės į kitą. Ir tu tas keltas su to kočielu suskilė, uždėdavo ant to lyno ir traukdavo. Ir tada judėdavo tas plaustas į kitą.
Iki salos.
Iki salos. Bet tai tas, ta vieta tarp salos. Tarp
kranto krantas
buvo vadinasi gilė, negilė, ten nebuvo gilų labai, bet ir vėlgi gilų. Tai aš vieną kartą šoko vos nepaskandau, nes aš pasirodo plaukti nemokėjau, visi vaikai šoko ir aš šoko.
Tai gerai, kad viskas taip gerai baigėsi.
Iššoko kažkoks bičas ir ištraukė mane, įspyrė į užpakalį, savo plaukti nemokė, ko čia lindi. Bet išgelbėjo.
Bet žiūrėkit, Arkadijų, tai toje Nemuno gatvėje, tai mažiausiai 2 kartus dabar aš girdžiu, kad jums gyvybė yra išgelbėta.
Taip, pasirodo, nes tikrai pasirodo, kad taip. Tai, nu, tikrai jau. Reiškia, bet tada aš jau ėjau mokytis plaukti ir išmokau plaukti, tai problemų nėra.
O jūs kažkaip pasakėt, kad pažinojot ir vaikus iš kitų, ten tų bromų, romai reikėjo.
Romai tai gyveno. Ir su jais bendravome, visi pažįstami buvom, reiškia, tantų šeima.
Čia tantai pavardė?
Jo, tantų. Reiškia, ir faina hebra mes jais buvom. Ir kaip Nemuno gatvėje daug kas gyveno, vienas iš tų, kurie buvo žinomas, tapo žinomas, tai pirmasis krašto apsaugos departamento direktorius ir krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius. Tai čia yra ta politinė pusė, kas išugdė mus kaip, kaip sąmoningas antisovietijos priešininkus, arba sovietijos priešininkus. Nes mūsų kieme, ir aš žinau, kad daugelio kiemų, taigi mes bendravom su žmonėmis, kurie gyveno, kai mes vadindavom, smetonas laikais, ar ne? Ir senelis, kur gyveno dar prie smetonas. Tai mes, nusistatymas prieš okupaciją buvo didžiulis, labai stiprus. Labai stiprus, visi kalbėjo tyliai, bet visi žinojo, kad Rusija yra okupantai.
Bet sakėt, kad jūsų kieme tai buvo ir pavyzdžiui, rusų, nu, bent jau rusakalbių.
Ir buvo.
Irgi prieš.
Prieš. Nu, duot, šiandien Ukrainoje daug rusakalbių.
Taip.
Yra prieš rusų karą, tą žiaurų karą prieš Ukrainą. Tai pas mus irgi. Visi. Aš negirdėjau ne vieną, kuris būtų gynęs. O jo labiau, kad vienas mūsų, kai mes tapom hipiais, tai tas, kuris labai stipriai propagavo vakarų muziką, Janis Joplin, Deep Purple, žinai, Black Sabbath, Jim Morrison, tenai, The Rolling Stones, The Beatles, visa ta muzika užsiėmė Safka, mes jį vadinom. Savelijus. Rusas.
Saverijus.
Savelijus.
Savelijus.
Rusas. Ne, atsiprašau, Slava.
Slava.
Reiškia, Rusas. Ir sėk, puikiai aš nekalbėjau lietuviškai, mes buvom visi antitarybiniai. Ir jisai nuo savo namo, tai kiemė, kur nuotrauka yra, jo, tai nuo savo namo nutiesdavo tokią ploną vėlos tokią vėlą į bromos išėjimą. Ir buvo toksai garsiakalbės, toksai, žinot, garsiakalbės tu.
Aha, tai.
Pats tas.
Įdėdavo, nu, kaip ruporas toks.
Kaip ruporas toksai į sieną įkišdavom.
Į Nemuno gatvę.
Jo. Ir mes išeidom visi, dar jau būsime į hipiai. Ir pradėdavo leistą muziką. Per visą Nemuno gatvę, taip sakant.
Bet tai koks čia turėjo būti
tuo metu?
Taip, kaip taip turėjo būti tuo metu, kaip tai turėjo atrodyti ir skambėti?
Tiesiog beprotiškai.
O praeiviai? Eina šypsasi.
Eina, jis mūsų žinojo. Nu, žinai, visą gatvę mes žinojo, pažinojo vienas kitą. O galiausiai mes pradėjome tapom hipiais, tai geltonos kelnės, basi, gėlėti marškiniai, tėvai siūdavo.
Tai tėvai taip būdavo įsitraukę jūsų taip. Šitą judėjimą, kad netingėdavo siūti rūbus
taip.
Jums?
Kelnių taigi nebūdavo tokių hipiškų, tai pirkdavom šitas užuolaidas pliušinės, iš pliušinių užuolaido kelnės plačias, ar ten siauras, ar ten gėlės, tenai. Galiausiai mes tapom kompanija, bet čia kita istorija. Reiškia, periodas, kur mes buvom hipiai ir kur...
O žinot, aš tikrai matau, kad mes labai daug kalbos turime ir galbūt dabar pabaikime su vaikystą, po to perisime jūsų jaunystę, hipiavimo laikus ir visas įdomias vietas okay. Kaune. Bet dar vienas dalykas, dar vienas atsiminimas iš jūsų vaikystės, ką jūs man pasakojate tada, kai susitikom Nemuno gatvėje, tai yra tai, kad jūsų kieme gyveno ir arklys.
Ai, teisingai gyveno arklys. Ne šiaip gyveno arklys. Mano tėtis turėjo arklius.
Taip.
Dar čia vaikystė tai. Tai ir
ką jis su jas veikia?
Jisai ir dėdukas, mano senelis, Šolumas, jie, reiškia, važiuodavo gatvėmis, vežimas arklys, ir rinkdavo geležį laužą, taip sakant. Jie šaukdavo, handel.
Čia jidiš kalba, handel.
Čia jidiš arba vokiškai, jo,
handel. Ir tai reiškia, handel.
Handel, prekyba.
Prekyba.
ir neždavo žmonės ten visokias geležius, paskui na, priduodavo ir uždirbdavo pinigus. Taip.
Bet jie pirkdavo iš žmonių.
Privatus biznis, taip sakant, tuo metu.
Bet jie pirkdavo iš žmonių ten tuos geležinius.
Ne, kažkokius. Jie atiduodavo žmonės.
A, atiduodavo.
Kas tuo metu kreipė.
Ne, tik kažkokia handel prekyba, galvoja, gal čia ir vyksta kažkokia prekybinė operacija.
Ne, ne, ne.
A, tiesiog atiduodavo nereikalingus.
Jo, jo. Ir atiduodavo krūvo vežimą, veždavom į, kodėl veždavom, sakau, nes aš ne kartą suvažiavau su seneliu savo, su tėvu dar ne, kažkaip tai, bet su seneliu. Mhm. Pasodindavom aš, duodavom vadeles ir rankas, nu, sako, aš kurčiau, tas arklys pats darė, ką norėjo, ne, bet seneliu žiūrėjo šalia. Tai to arklis, o tas arklys gyvendavo, reiškia, buvo matyt pašiūrė padaryta tokia tenai, ir jis ten gyvendavo. O vasarą mes, kai gyvenom pirmame aukšte, langas atdarytas, kad karšta, jo, kad šviežias oras eitų. Tas arklys iki išdavo galvą. Ir jisai prašydavo cukros. Mes taip strasdavom kabalėlį cukros ir padodavom cukros.
Kaip man primena Pepė ilgą kojinę, kaip jinai gyveno ten su savo arkliu, pamiršau vardą.
Pamiršau, tas baltai juodas, juodais taškais.
Taip, 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 toks obuolmušis. Pakeldavo irgi ten Viloj Vilaitį, sodį ir per virtuvės langą.
Aš turėjau interviu su Astrid Lindgren.
Tikrai?
90 metais, taip, Lietuvos televizijai turėtų būti.
Labai įdomu, man labai patinka Astrida Lindgren, tai galbūt mediatekoje ir rasiu. Tai kiek maždaug laiko jūsų atmintyje gyveno ten tie arkliai ar arklys?
Jo, tai aš mokau jo, tai man išmokėjau jo, pasodindavo be balno. Tai sėdėjo be balno, tai man kojas trumpa, bet arklys tai didžiulis, darbo arklys, darbinis. Paėmė už vadelio viskas ir tik per Nemno gatvę, ten asfaltas, o šitos kanopos, jo geležį pakausė, tos tiesiog ugnys, o
tiesiog
galopų, varai, ir taip nulėkė, ten pakrantė nulėkė prie Kauno pilies. Užrišė kojas, tas arklio priekinės ir tai paleidė, paskui reikia nuėti atgal, vėl paimti vakare, vėl
Bet turbūt tai nebuvo vienintelis arklys apylinkėse.
Ne, žinau, kad nebuvo.
Čia daugiau, toks įprastas vaizdas buvo tam tikra prasme. Na ką, Arkadijau, tikrai be galo įdomu ir kaip gerai, kad turime dar ir galimybę laidą pratęsti ir ją transliuoti kitą savaitę, tai tiesiog primenu klausytojams, kad šiandien taip ypatingai įdomiai kalbamės su aktoriumi, žurnalistu, rašytoju, visuomenininku Arkadijumi Vinokuru. Prie mikrofono su aš, Gabija Lunevičiūtė, ir susitiksim ir pokalbį pratęsime kitą savaitę.